Vă propun astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, un fel de a pune în sufletul nostru această Sfântă Evanghelie, pe care acest fel nu l-a mai conturat niciodată. În jurul Mântuitorului Hristos, acolo în Capernaum, în casă, e multă lume. Atât de multă încât ne spune Sfântul Evanghelist că blocaseră intrarea. La aceștia vedeți că se adaugă cei patru care îl aduc pe slăbănog și care rămân undeva pe tavan, în pod, coborând prin spărtură pe bolnav. Sunt foarte diferiți acești oameni. Luați ca grup. Deci nu e o individualizare anume. Domnului nu-i se adresează o persoană, un om. Mântuitorul intră în relație cu grupul în această Sfântă Evanghelie. Și prima relație pe care Mântuitorul o stabilește văzând credința lor, e un plural. Deci credința lor, cel puțin a celor patru sau a celor patru plus unu, i-a zis slăbănogului ceea ce i-a zis. Apoi, percepând gândurile de rezistență pe care le nutreau alții care erau de față, le-a spus, ce este mai lesne? A zice cu tare sau zice cu tare? La fel de ușor. A zice cu cuvântul. Și le dă posibilitatea să perceapă și efectul exterior al cuvântului său. Dacă ei se îndoiau de efectul lăuntric spiritual al cuvântului său. Relația Domnului este cu grupuri de oameni. Să conștientizăm, iubiți credincioși, acest lucru. Domnul este, desigur, aproape și într-o relație specială cu cei care credeau în El. Văzând credința lor, Domnul s-a apropiat El însuși de ei într-un fel special, s-a implicat în viața și în așteptările lor. Văzând credința lor, s-a implicat în viața și în așteptările lor. Într-un fel superior, am putea spune, pentru că nu le-a îndeplinit îndată ceea ce doreau. I-a iertat mai întâi păcatele omului. Deci Mântuitorul a venit lângă ăștia cinci, așa zicând, din punct de vedere sufletesc, și a adus odată cu venirea lui iertarea păcatelor pentru cel bolnav. Eu văd în aceasta, nu? Mi se pare la îndemână, venirea Domnului ca o depășire a ceea ce suntem noi capabili să cerem. Peste ceea ce ni se pare nouă necesar, prezența Domnului vine și împlinește știrbituri, împlinește lipsuri pe care noi poate nu le conștientizăm suficient de bine, suficient de mult, pentru ca să le punem în fața Domnului. Mă gândesc la faptul, iubiți credincioși, că cu Dumnezeu noi putem stabili și fiecare dintre noi o legătură. Și cei care nu credeau în Domnul din Sfânta Evanghelie de astăzi, ei credeau în Dumnezeu. Rezerva lor față de Domnul este dintr-o perspectivă religioasă. A spus, ce rost ești ăsta blasfemii? Iertări de păcate nu poate să dea decât Dumnezeu. Deci care-i problema? Nu credeau ei în Dumnezeu? Ba da! Nu credeau în Fiul lui Dumnezeu întrupat. Nu puteau recunoaște Mântuitorul Hristos pe care l-aveau în față, ca nu puteau recunoaște pe Fiul lui Dumnezeu. Asta era problema. Dar ei, fiecare dintre ei, luat separat, credea în Dumnezeu. Oricare dintre noi putem crede în Dumnezeu. Credința aceasta generală în Dumnezeu este foarte accesibilă. E foarte multă lume care crede în Dumnezeu în felul acesta. Extrem de multă. Pentru că această credință este foarte lăuntrică și foarte personală și ea nu ascultă de nicio cenzură. Nu există nicio autoritate exterioară care să vină să te întrebe sau să scântărească această credință, respectiv să te întrebe despre Dumnezeul în care crezi tu. Din cauza aceasta, Dumnezeu ia forme foarte, foarte personale în această credință personală a fiecăruia dintre noi. În unii dintre noi, Dumnezeu se întruchipează în forma ultimei mașini, cele mai performante mașini. Odată cumpărată și instalată în ea, ai sentimente și ai mulțumiri și satisfacții care sunt nu numai omenești și exterioare, au și ceva dincolo de aceste lucruri. Și așa mai departe. Vreți să vă mai dau exemple? E elementar. Nu e cazul. Case, puteri, poziții sociale, poziții politice, putere în general, câte și câte. Deci, omul nu poate fi fără Dumnezeu, înțelegeți? Omul oricum ipostaziază, e un termen tehnic, idealurile sale le ipostaziază puțin religios, divinizând lucrurile pe care el le dorește și care e capabil să le dorească. Nu credința aceasta ne interesează. În credința aceasta în care tu ești singur și Dumnezeul din sufletul tău, poate că e un fel de întrupare a lui Dumnezeu în tine, dar e o întrupare care degradează cumva divinitatea până la formele grosiere de care tu ești capabil ca ideal. Cam complicat, nu-i așa? Ce v-am spus? Superioară este forma de credință în care oamenii sunt grup. Mântuitorul n-a spus că eu voi fi cu tine, Părinte Moga, sau cu tine unul din dumneavoastră, pentru că tu îndeplinești X condiții. N-a spus așa. A spus, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu cu ei. Înțelegeți că e altceva? Deci unde sunt doi sau trei adunați în numele Mântuitorului Hristos, deci în numele unui Dumnezeu întrupat, în așa măsură în care Dumnezeu nu se mai poate întrupa aberant în mașină, casă, putere și celelalte. E o singură formă de întrupare care a fost istorică și este cenzură pentru toate tentațiile noastre de a-L întrupa pe Dumnezeu după idealurile ieftine pe care le avem. Deci în măsura în care suntem împreună mărturisitori a acestei forme de întrupare a lui Dumnezeu, este în mod cert și Dumnezeu cu noi. Este și Dumnezeu în acel grup de doi sau trei. Se numără ca al treilea sau al patrulea sau al câtelea se poate număra în funcție de câte grupuri. E cu totul și cu totul altceva. Desigur că și într-o relație directă cu Dumnezeu, repet, e o formă de întrupare a lui Dumnezeu în tine, în urma acestui dialog special, personal și lăuntric pe care îl ai. Dar adevărata întrupare a lui Dumnezeu este în ideea de comunitate. Numai vis-a-vis de comunitate învățăm noi și mărturisim că Mântuitorul ne consideră trupul său, el fiind capul. Numai în această realitate a comunității, Mântuitorul merge până acolo încât se identifică cu comunitatea, ea fiind trupul lui, iar el acceptând să fie în raport cu această comunitate capul. Deci este o formă cu totul și cu totul specială și foarte concretă, dragii mei, foarte concretă. Pentru această formă de comunitate și relație cu Dumnezeu, în care doi sau trei, minimum, îl mărturisim pe Mântuitorul Hristos, pe Dumnezeu întrupat, pentru această formă de comunitate ne străduim permanent noi în biserică. Deci când vedem realitatea aceasta din Sfânta Evanghelie, e ca și când am vedea lumea, omenirea, nu-i așa? Și din această omenire să alege un grup care poate nutri concomitent aceeași credință. Pot fi animați de aceeași credință. De unde vedeți dumneavoastră că au aceeași credință? Din aia că ei au putut săvârși un lucru împreună. Deci ei au putut săvârși o lucrare împreună. S-au urcat pe casă, l-au târât pe omul ăla până acolo, au demontat tavanul și l-au coborât pe bolnav. Deci lucrul acesta a cerut o colaborare, o împreună lucrare, o armonizare a estrădanilor lor, potrivit aceleași gând, aceleași speranțe. Nu e atât de simplu. E destul să strângem 3-4 oameni ca să greblăm grădina și unul va zice, nu se greblează bine cu grebla asta, care colții prea mici. Și el zice, nu, nu-s bune greblele astea, trebuie greblă cu coadă scurtă. Altul spune, nu e momentul acum să greblăm. Greblatul se face în cutare moment. Altul zice, haideți să mai așteptăm să facem întâi altceva, pentru că altceva e prioritar aici în curtea aceasta. Mă înțelegeți? Spun lucruri care se pot trăi în viața de fiecare zi. Deci în momentul în care oamenii ăștia, toți patru, s-au putut uni ca să facă pentru bolnavul lor ceea ce au făcut, e clar și au dovedit prin fapta lor că ei sunt într-un gând, într-o speranță, într-o credință. Văzând credința lor, Domnul a făcut ceea ce a făcut. Deci, iubiți credincioși, vei zice, tu ce ne mai spui, părinte? Gata, s-a încheiat, am înțeles ce vrei să spui. Da, dar să tragi niște concluzii. Faptul că omul n-a cerut nimic, Domnule, poate avea o paralizie în care putea vorbi. De ce nu vorbește? Îmi vei spune, nu, poate era paralizia pe partea aia în care i-a luat și graiul. Nu? Poate. Dar nu ne spune Sfântul Evanghelie și atunci îți liber să mă gândesc că omul ar fi putut vorbi. Uite că n-a vorbit și el nu e pus ca partener de dialog al Domnului, în așa fel încât să-l vedem ca altă dată, în atâtea și în atâtea situații în care Domnul îl radicalizează pe bolnav și spune, spune-mă ce vrei. Crezi, nu crezi, adică îi smulge, îl obligă să zică ceva, ca să se vadă ce nivel are sufletul său. Nu! Totul se face pe baza credinței comune a grupului. Această credință, vă dați seama cum ar însemna lucrul acesta când suntem noi adunați, dacă noi am fi grupul ăla de 4 plus 1. Nu știm care dintre noi sunt cei 4 și care este cel 1. Nici nu contează, nu are importanță. Important este să simțim legea care funcționează aici, legea comunității creștine. Deci, 4 plus 1, unii aduc, se ostenesc, alții sunt năcăjiți. Poate că în același timp suntem și una și alta. Iar Domnul venind împlinește lipsurile reale, în primul rând pe cele pe care nici nu le știm și pe urmă pe cele care sunt foarte evidente, pentru că suntem amărâți, suntem bolnavi, suntem turtiți, suntem vai și mari de capul nostru. Întâi cele pe care ochiul lui Dumnezeu le vede lipsind comunității, lipsind fiecarea dintre membrii grupului și pe urmă cele care sunt foarte evidente. Nici nu trebuie cumva să ceri în mod expres. Nu trebuie neapărat să ceri. Prezența ta în această regulă a grupului de credință, prezența ta aici este suficientă cerere. Pentru că Dumnezeu fiind prezent, El împlinește, suplinește, vine și completează ceea ce este necesar. Este o miză extraordinar de importantă. Un fel de a privi lucrurile, un fel de a le înțelege sau un fel de a le înțelege pentru ca să le lăsăm să funcționeze. Foarte important pentru viața noastră. Cei care suntem, nu-i așa, mereu și mereu tributare acestei forme de credință prea vagă în care credem că trebuie neapărat să ai această relație directă și personală și doar atât cu Dumnezeu și să-i dictezi ca la un mameluc, cum spun eu, Doamne, ai grijă să-mi faci aia și aia și aia și aia și mai știu eu ce. E cu totul altceva. Comunitatea de credință ca și condiție a întrupării lui Dumnezeu, ca și condiția venirii lui Dumnezeu în mod concret, alături de biografiile, de destinile fiecăruia dintre noi, ale destinului de grup și ale destinului individual al fiecăruia dintre noi. Lucrul acesta noi îl realizăm și mă apropiu de aterizare. Știți că așa se spune despre cei care pediu. Se înflăcărează și tot la urată. Păi, acum termina. Nu reușește. Iarăși mă iau în zbor, iarăși mă iau... Păi zice, acum s-a fost. Nu poate ateriza, nu poate ateriza. Sunt și avioane care nu pot ateriza. La ce le trebuie. Deci aterizezi imediat. Strădania noastră de a deveni comunitate este complexă. Este foarte complexă. Și este mai importantă decât orice pentru viața noastră individuală și pentru viața noastră de oameni care trăim acum în lume. Acum, nu mâine. Una din formele pe care mizez foarte mult este această lectură biblică. După ce am dat de Părintele Profesor Ică și de cartea care a lansat-o, colecția de texte fundamentale ale creștinismului, începând cu textele Evanghelilor și pe urmă celelalte, date în românește cu autoritate științifică traduse, ca să le avem pe toate în corpus, împreună, am conștientizat dimensiunile sau coordonatele care devin extrem de importante, au fost, dar nu le-am conștientizat, extrem de importante pentru viața creștină în lumea de astăzi, la nivel mondial. Deci nu la nivelul Câmpinei, nu la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, nu la nivelul Bisericii Ortodoxe, ci la nivelul Bisericii Creștine și al lumii în general. Devin, după ce se face un tur de orizont la toate căutările ortodoxilor, catolicilor, protestanților pe fața întregului pământ, devin foarte clare lucrurile vii. Lucrurile care pun comunitățile creștine în legătură vie cu comunitatea creștină, cu biserica din totdeauna. Relația cu textul biblic este un lucru peste care nu se poate trece. Relația cu textul Sfintei Scripturii. Această relație cu textul Sfintei Scripturii, pe care noi încercăm să o recuperăm, pentru că ea nu există în Biserica Ortodoxă. Domnule profesor, nu există. E o mare absență, e o mare știrbitură în fundamentele strădanilor noastre de a fi cu Dumnezeu și a fi cu Mântuitorul Hristos. Deci încercarea noastră de a ne apropia de Sfânta Scriptură este atât de dulce și atât de accesibilă cum nu se poate imagina. Un capitol din Vechiul Testament, un capitol din Noul Testament în fiecare zi citit de toată lumea odată. Oameni buni, cât suntem cei care citim? Tare îmi vine, am așa ispita să mă ridicați mâna să vedem cât suntem. Suntem oare 50? Nu v-am spus. Mai bine să rămână tainic. Suntem oare 30? Suntem 50? Suntem 100? Suntem 150? 200? Câte voi faceți? Doamna Claudia, nu e aici. Vreo 200 faceți sau câte faceți? 100 și... Oameni buni, am terminat cărțile lui Moise. Tora. Așa numeau evreii primele 5 cărți din Biblie. Tora, adică legea. Cărțile lui Moise. Trecem în ordinea în care am citit, la cartea a cincea în ordinea în care sunt acolo, a șasea, Iosua. Am început astăzi. E o ocazie pentru cei care nu citesc să se lipească de acest grup de lectură. De aceea am făcut această predică. Ca să consemnez și să dau o anumită lărgime și o anumită perspectivă acestui exercițiu. Deci, suntem cu citirea Vechiului Testament la finalul unei cărți lungi, ultima carte din colecția lui Moise, și începem cu Iosua. Iar la epistolele Pauline încheiem astăzi 1 Timotei. Mâine începem o nouă epistolă. Deci astăzi, mâine, dacă vreți să vă asociați cu noi, luați-vă programarea, Biblia aveți acasă și începeți și frățile voastre și citiți după program. E o formă de a intra în comunitate. E încă o formă de a intra și de a viețui în comunitatea acestei parohii. Pe lângă venirea la Sfânta Biserică, pe lângă muncile pe care le face, pe lângă colectele și strădanile materiale pe care le facem prin jertfa fiecăruia dintre noi, gândiți-vă că realizarea acestei comunități și prin lectura biblică, prin Sfânta Împărtășanie, prin frecventarea slujbei și toate celelalte, vă aduce dumneavoastră, vă integrează într-o comunitate care se străduiește să fie în fața Domnului Hristos împlinitoarea acelei reguli, 2 sau 3 numele Tău, Doamne. În așa fel încât Mântuitorul să numere alături de noi în completarea tuturor neputințelor noastre. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi? Înseamnă că orice năcaz care vine peste tine nu te găsește singur. Nu te zboară și te aruncă cine știe unde, pentru că ești prins cu foarte multe fire. Nu mai ai pământ sub picioare, da, dar ești prins cu foarte multe fire de o comunitate care stă solid undeva pe un teren ferm. Nu cazi! Tu nici nu știi ce chimie, ce echilibru extraordinar se stabilește în legea comunității frecventatoare Sfintei Liturghii datorită acestor lucruri, acestor realități. Câtă protecție capezi fără să știi. Numai prin aceea că tu nu ești doar unul. Nu ești doar cu necazurile sau cu idealurile sau cu amărâta ta de credință într-un Dumnezeu ipotetic, ci ești într-o concretețe. Ești într-o realitate concretă, făptuitoare, ostenitoare, în care Dumnezeu însuși se întrupează. Am aterizat? Ați înțeles că n-am luat o razna fără rost? Am creat o perspectivă, plecând de la Sfânta Evanghelie, pentru ca să pun accentul pe acest lucru, pe fiecare element strădalnic al nostru, al tuturora, pentru ca să funcționeze o comunitate în care Mântuitorul Hristos să se poată întrupa.
și față de care el să-ți poată considera că e capul, noi fiind trupul. Și fiind așa, el să vină să completeze neputințele, necazurile noastre, să ne lumineze drumul, să ne ocrotească de toate primejdiile și câte și mai câte știute sau mai ales neștiutele noastre.